În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. A ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. A fost o vreme când Marele Apostol umbla pe mare la cuvântul lui Iisus și el însuși a spus: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin pe ape la Tine. Și Domnul i-a spus: vino la Mine pe ape. Și Petru, prin credința lui, a călcat pe ape. A fost o altă vreme când în râvna lui Petru a scos sabia și a tăiat urechea marelui preot. Și de data aceasta, iată-l pe Petru prăbușit, undeva nu foarte aproape de Iisus, și Biblia spune, a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte. Și-a adus aminte ce i-a spus Domnul la ultima întâlnire. Petru a început să plângă cu amar și n-a mai suportat nici cadrul, nici împrejurările în care se găsea. A ieșit afară și a plâns cu amar. Nici o noapte n-a ținut râvna lui Petru și acest cântat de cocoș a lovit ca un fulger din cer în conștiința lui Petru. Și Petru s-a prăbușit. Ce s-a întâmplat cu marele titan, cu marele apostol, cu acest om al credinței, cu acest ucenic al Domnului care a fost purtătorul lui de cuvânt în multe împrejurări? Ce s-a întâmplat aici? A fost cuprins de o stare vinovată. Au fost câteva lucruri care l-au adus aici. Dar chiar la trădare, chiar să se debaraseze de Mântuitorul lui, starea lui Petru poate fi la un moment dat starea unora de aici. Starea lui Petru, mai devreme sau mai târziu, este starea fiecăruia dintre noi. Cum se întâmplă să ajungem în asemenea stări? Dragii mei, de când intrăm în mântuirea lui Dumnezeu și până plecăm în slava Tatălui cu mirele ceresc, în mântuire, în iertare, în credință, în nașterea din nou, în trăire, în slujire și mai scrieți alte lucruri dacă vreți. Noi depindem de un factor fundamental, esențial, și fără de care nu se poate, și acesta este harul lui Dumnezeu. Petru a beneficiat de harul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, care sunteți aici, de aceea sunteți aici, datorită harului lui Dumnezeu. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu prin har ne-a mântuit. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a iertat de toate păcatele. Noi suntem aici că Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a născut din nou. Dragii mei, unul din elementele fundamentale al închinării noastre este predicarea Evangheliei. Și Biblia spune, cum a fost predicarea la început, spune și cum va fi în vremurile din urmă, și în Biblie scrie că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după poftele lor. Oamenii își vor da învățători după poftele lor. Și de unde ne sunt poftele, de acolo ne vor veni și predicile la un moment dat. Și nu vreau să continu mai departe aici, nu vreau să mă scap în extrema aceasta. Dar la început învățătorii au fost puși de Duhul Sfânt, iar acum sunt puși de oameni. Și de aceea vin și învățăturile după pofte, în urma poftelor. Dragii mei, al doilea motiv pentru care trebuie să ne întoarcem la Scripturi. Deci primul a fost pentru că în vremile din urmă oamenii își dau învățători după poftele lor. Al doilea este că oamenii sunt altfel, ascultătorii, nu numai învățătorii. Și Domnul s-a confruntat în Ioan, capitolul 6, cu ascultătorii lui și a spus: voi sunteți sămânța lui Avram, da, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Sunt convins că și astăzi de la biserică vor pleca oameni în care n-a pătruns cuvântul Domnului. Dar în privința aceasta dați-mi voie să vă spun că m-am bucurat de mesajul anterior și este adevărat și este de la Dumnezeu. Dar eu vreau să reduc categoriile și să vă spun tuturor. Aici sunt numai două categorii de oameni acum. Oameni în care pătrunde și în care nu pătrunde cuvântul. Oameni care câștigă sau care pierd. Dacă mă asculți acum, tu ești ori unul care câștigi, ori unul care pierzi. Dacă te găsești ca Petru în starea aceasta, tu poți deveni Petru de mai târziu. Dar trebuie să asculți de vocea conștiinței tale. Biblia spune despre Petru, în clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte ce i-a spus Domnul când s-a întâlnit pentru ultima dată, când s-au întâlnit ei ultima oară și Petru a plâns cu amar. A plâns cu amar. Depinde de tine dintr-unul care pierzi în fiecare zi astăzi să devii unul care ai câștigat. Tu poți să câștigi o nouă stare înaintea lui Dumnezeu. Tu poți să câștigi o nouă poziție înaintea lui Dumnezeu. Tu poți să fii din nou iertat. Tu poți să fii din nou cu bucuria mântuirii în sufletul tău. Tu poți să devii un om vrednic ca să intri din nou în tainele cinei Domnului și să primești viață din Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, vreau să mă apropii de mesajul acestui cuvânt pe care îl iubesc, care l-am citit și am ajuns la aceasta pentru că în copilăria mea am participat odată la cina Domnului și noi copiii trebuia să stăm pe prima bancă acolo și vedeam foarte bine în curte pentru că se intra în adunare direct din curte. Și gândul nostru ca și copii nu era neapărat la predicile de acolo, deși prezbiterul predica despre cântatul cocoșului și despre Petru, cum s-a lepădat de Domnul. Și vedeam în curte găinile cum se plimbă și treceau prin fața adunării și prezbiterul predica. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru a plâns cu amar. Și chiar atunci în curte a cântat cocoșul. Mi-am adus aminte de acele momente și am zis nimic, nu mi-a spus predica de atunci. Dar în cuvântul acesta este un mesaj de care avem nevoie cu toții. Și am îndrăzneala aceasta să vă spun, aici... În mesajul acesta ne vom identifica fiecare dintre noi. Eu nu pot să spun unde te vei regăsi. Eu nu știu dacă te vei găsi la râvna lui Petru, la lepădarea lui, sau ești undeva dincolo de aceste faze a stării de decădere a lui Petru. Dar am analizat toate aceste lucruri și am pus textul acesta în contextul suferințelor Domnului, pentru că Domnul Iisus... În Matei 16, cu 21, Evanghelia se spune despre el în felul următor. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea cărturarilor și a fariseilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Ne găsim la capitolul acesta, al doilea, mare capitol al Evangheliei după Matei, în care este inclusă suferința, moartea și învierea Mântuitorului. Și Petru, acest mare om al lui Dumnezeu, a trecut prin câteva faze ale decăderii lui și aș vrea să le luăm împreună în analiză. Apoi, cu o treaptă în plus a reluat Petru, a avut puterea să reia și să revină acolo unde a fost poziția lui față de Mântuitorul. În primul rând, Petru a decăzut foarte mult, dar în al doilea rând, datorită harului lui Dumnezeu, și a conștiinței lui care a mai fost trează și a revenit din nou și Petru s-a rededicat din nou Mântuitorului. De aceea am numit mesajul acesta între ultima trădare și o nouă dedicare. Între ultima trădare și o nouă dedicare. De ce trebuie să spunem la pocăiți cuvinte așa de grave? Cine trădează aici, în biserică, între pocăiți? O să vă spun, dragii mei, că odată ce am intrat în pocăință și Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți prin harul Domnului Hristos, orice păcat este trădare față de Dumnezeu. Orice păcat este o trădare. Petru a avut harul să-și aducă aminte de ceea ce a spus Domnul atunci când a cântat cocoșul. Au fost aceste câteva cauze ale trădării lui Petru care l-au adus jos de tot, acest titan care acum se ascunde printre femei. Dragii mei, semnalul pentru Petru a fost cântatul cocoșului. Semnalul pentru Petru a fost cântatul cocoșului. Aceasta înseamnă că i-a mai fost conștiința trează. Aceasta înseamnă că și-a adus aminte, chiar în momentul acela, de ceea ce a spus Domnul. Cred că dacă ar începe acum să cânte cocoșii conștiinței aici, eu ar trebui să mă opresc, că nu ne-am mai putea înțelege. Pentru că stările lui Petru, care l-au adus jos de tot, le cunosc și sunt aici. Ele sunt aici cu noi, nu trebuie să fim falși, că aceasta ne îndepartă tot mai mult de Dumnezeu, de Mântuitorul. Și vreau să spun mai întâi primele trei cauze ale căderii lui Petru și apoi, dacă va fi timp, patru condiții ale rededicării lui, să ne urmărim starea pe parcursul acestor faze ale rededicării, să vedem unde ne găsim și dacă în final veți dori nu să ieșim afară ca Petru, să rămânem aici, dar să plângem, să plângem cu amar. Pentru orice păcat, pentru orice cântat de cocoș al conștiinței care încă ne mai vorbește. În primul rând, prima cauză a decăderii lui Petru a fost o râvnă fără înțelepciune. A fost o râvnă fără înțelepciune. Tocmai el să facă lucrul acesta? Dragii mei, râvna este foarte bună, dar nu singură. Râvna este bună, dar nu fără minte, dar nu fără dragoste, dar nu fără bunătate. Râvna este bună, dar Doamne, dă-ne tuturor o râvnă însoțită de stăpânire de sine, de dragoste, de bunătate și de înțelepciune. Petru, în momentul când au venit cetele străine să-l prindă pe Mântuitorul, a scos sabia și a lovit în robul marelui preot și a tăiat urechea. Și Domnul i-a spus: Petre, bagă sabia în teacă, că nu trebuie chiar tu să faci lucrul acesta, cei ce scot sabia de sabie vor fi înghițiți. Acesta a fost primul moment al ieșirii lui Petru, când și-a pierdut stăpânirea de sine. Râvna lui a fost bună, dar de data aceasta a fost singură. Doamne, dă-ne înțelepciunea în momentul acesta tuturor să fim plini de râvnă pentru bine, să fim plini de râvnă pentru Domnul, dar împreună cu râvna să avem înțelepciune, dragoste, bunătate, credincioșie, stăpânire de sine. Pastorul Gagea spunea la un car de minte, de râvnă trebuie două de înțelepciune. Doamne, dă-ne tuturor împreună cu râvna și înțelepciunea și celelalte lucruri, ca râvna noastră pentru Domnul să fie eficientă și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru care l-a adus pe Petru jos de tot a fost o deficiență în veghere, a fost deficiență în veghere. Dragii mei, vegherea este foarte bună și ea este poruncită prin Scripturi. De veghere avem fiecare dintre noi nevoie, indiferent că suntem tineri de tot, indiferent că ne găsim în fața marilor decizii ale vieții sau ale slujirii noastre, avem nevoie de veghere și biserica de aici a hotărât o perioadă de veghere. Aceasta este un lucru bun. Dar vegherea are nevoie de câteva lucruri ca să fie eficientă. Vegherea, ca să dea rezultate, are nevoie de câteva elemente ale ei. Biblia spune, și dacă întoarcem filele Scripturii, Domnul i-a chemat pe ucenici la o noapte de veghere și omul cu care a comunicat și de data aceasta a fost tot Petru. Veniți și vegheați un ceas împreună cu mine. S-a depărtat puțin mai încolo să se roage, s-a întors și a găsit dormind. Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. S-a dus a doua oară. S-a întors din nou și iar i-a găsit dormind. Și s-a mai dus încă o dată. Și a treia oară se adresează lui Petru: dormiți de acum și odihniți-vă. Ce să mai faci cu oamenii care nu vor să mai facă nimic când veghează decât să vegheze? Care nu-i mai interesează nimic decât să vegheze, adică să stătea treaz, să nu doarmă de tot. Dragii mei, vegherea trebuie să fie făcută cu Duhul, cu sufletul și cu trupul. Vegherea trebuie să fie făcută cu Duhul, cu sufletul și cu trupul. De aceea se roagă Marele Apostol într-una din epistolele sale și spune: și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Haideți să trecem la veghere cu Duhul. Haideți să veghem cu sufletul, dar să veghem și cu trupul. Și noi am fost învățați și știm din Scriptură ce trebuie să facem, ce înseamnă vegherea cu trupul, cu Duhul, cu sufletul, și Doamne ajută-ne să o facem cu toți împreună. Timpul trece foarte repede și aș vrea să prind și celelalte gânduri ale remedierii, care sunt mult mai importante decât acestea, deși dacă acestea nu le-am eliminat, celelalte puține șanse să putem să le prindem. Al treilea lucru și a treia stare de care a fost cuprins Petru, altfel încât a ajuns la trădare totală, să se ascundă printre femei și să nu mai recunoască nimic din ce a făcut el împreună cu Mântuitorul, a fost ipocrizia. Aceasta a fost greșeala lui Petru, o ipocrizie întunecată de tot, o ipocrizie într-un tuneric și o beznă adâncă. La iertare, dragii mei, se ajunge așa cum au cântat tinerii noștri prin jertfa de la Calvar, și la trădare nu se ajunge dintr-o dată. La trădare se ajunge încet. În primul rând, dai drumul unei râvne necontrolate, apoi dai drumul unei vorbiri de rău, unui gând stricat, unei pofte nesăbuite. Nu știu ce dai în gândul tău, în sufletul tău drumul. Nu știu care sunt nestăpânirile tale, dar la trădare n-ajungi dintr-o dată, că așa-i diavolul și ret. Întâi îți pune în minte un gând rău, apoi te pune să bârfești pe aproapele tău și nici nu mai ai curajul să mergi să spui cum spune Biblia: am ceva împotriva ta, așa cum spune Biblia, îmi las darul la altar și mă duc să-i spun că am ceva împotriva lui. Mă duc mai departe și cred că eu sunt sfântul, iar el e cel rău. În râvnă, pentru Domnul, așa credem noi. Și ne îmbrăcăm cuvincios și frumos și Domnul Iisus în Evanghelie, vreau să vă spun, păcatul care l-a acuzat cel mai grav a fost ipocrizia sau fățărnicia. Au fost aduși la Domnul femei păcătoase, dovedite de păcatul lor. Au fost aduși la Domnul mulți alți păcătoși. Despre niciunii n-a spus Domnul așa de grav ca despre cei ipocriți: voi întreceți măsura părinților voștri. Voi spălați pe din afară blidul, dar pe dinăuntru sunteți plini de viclenie și de răutate. Dragii mei, să mai existe la pocăiți ipocrizie și viclenie, răutate, vorbe rele, vorbiri de rău și bârfe despre slujitorii bisericii, despre care unii nici nu știți măcar ce înseamnă să fii slujitor, să ai o povară a lucrării Domnului pe umerii tăi. Și tu îl bârfești și îl vorbești în continuare de rău. Tu te afli înainte de cântatul cocoșului, vreau să-ți spun aceasta. Și cocoșul tău nu mai cântă de mult. Dar, dragul meu, vreau să-ți o spun cu toată dragostea. Tu ești foarte aproape de rezolvarea stării tale înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei astăzi să asculți de cuvântul Domnului. Dacă vrei astăzi să asculți de cuvântul Domnului. La ipocrizie se ajunge treptat. Dar tu nu trebuie să ajungi acolo, tu trebuie acum, acolo unde ești, să asculți vocea Domnului. Problema cea mai mare a unora este că nu le mai cântă cocoșul de mult. Și vreau să vă spun că în copilărie, luați-o într-o paranteză, așa sunt eu marcat de copilăria mea, care a fost foarte frumoasă. Am avut ocazia în vacanțele lungi de vară să dorm la țară, la gospodărie țărănească, și un singur deșteptător. Numai un ceas deșteptător era în toată gospodăria și unii dormeau în șură, unii dormeau în casă, alții în bucătăria de vară, alții la grajd. Așa era la țară și ceasul deșteptător îi scula numai pe cei din casă. Și cocoșul avea trei roluri. Unu, să vestească ivirea zorilor. Și ăsta este un lucru frumos. Dacă la ivirea zorilor ai ocazia undeva să privești departe la orizont, este un tablou splendid, este ceva extraordinar. Puțin mai sus de orizont este steaua polară, Carul Mare, și o linie foarte strălucitoare desparte încet, încet lumina de întuneric. Cocoșul, în primul rând, vestea ivirea zorilor. În al doilea rând, dădea deșteptarea stăpânului. Acesta era al doilea semnal care îl dădea cocoșul. Și când auzeam cântatul cocoșilor, al treilea lucru care îl înțelegeam era că știam că cocoșul nu-i bolnav. Dacă cocoșul este bolnav, nu cântă. Deși e unul din rolurile lui principale să fie la gospodărie, dacă e bolnav, nu cântă. Și aceasta, dacă în contextul nostru de azi cocoșul este conștiința, ia seama, dragul meu, s-ar putea cocoșul tău de mult să fie bolnav, să nu mai cânte, apelează la alte semnale, adu-ți aminte ce ți-a spus Domnul, cuvântul ultim care ți l-a spus la ultima întâlnire, sau ai uitat de mult de ultima întâlnire cu Domnul, sau de mult n-ai mai plâns lacrimile prezenței lui Hristos în viața ta. Adu-ți aminte astăzi că Domnul vrea să-ți mai întindă încă o dată mâna și să te aducă din râvna ta fără înțelepciune, din ipocrizia ta, din frica sau trădarea în care ai ajuns, vrea să te aducă din nou acolo unde te-a pus la început, când te-a socotit neprihănit. Doamne, ai milă de noi! Dragii mei, haideți să trecem încet la cea de-a doua parte a mesajului și dacă am spus că s-a ajuns aici pentru că s-au făcut câteva greșeli, haideți să vedem cum și-a recuperat Petru starea lui înaintea Domnului Iisus. Acest Petru care, așa cum am spus, a fost și a rămas în final un mare om al lui Dumnezeu. A fost și a rămas un titan, care apoi a început să scrie cuvântul Domnului și ne-a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Și noi citim epistolele lui și ne întărim în sufletele noastre după cuvintele scrise de el la inspirația Duhului Sfânt. Cum începe dedicarea? Aceasta este foarte important. Cum începe rededicarea? De ce am numit acest termen rededicare? Pentru că viața fiecăruia dintre noi, în creșterea noastră spirituală, este din urcușuri și din coborâri. Ne dedicăm lui Dumnezeu și din nou cădem în genunchi. Ne rededicăm din nou și iar cădem. Aceasta este lupta fiecărui credincios. Rededicarea începe cu cântatul cocoșului. La tine cu ce poate începe? Cu o cântare, cu o predică, cu o rugăciune. Nu știu cum, dar dacă ești aici, te îndemn să iai seama la tot ce se face aici. Pentru mine era destul cântarea care au cântat-o tinerii, ca să pot să aud cuvântul, cântatul cocoșului. Pentru tine poate predica dinainte sau rugăciunea de la ceasul rugăciunii, dar poate ți-au scăpat toate. Poate ți-au scăpat toate. Dacă mai ești aici și cuvântul Domnului mai vorbește, tu poți să iai seama. Și dedicarea, rededicarea aceasta poate să înceapă cu tine chiar din momentul acesta. Rededicarea înseamnă o schimbare. Rededicarea înseamnă transformare și aceasta o face cuvântul Domnului, aceasta o face Duhul Sfânt, aceasta o face rugăciunile înflăcărate înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, scopul predicării Evangheliei nu este să ne îmbogățească numai cunoștințele, ci să ne schimbe viața. Este să ne schimbe viața și dacă lăsăm să pătrundă în noi cuvântul lui Dumnezeu, și dacă îl lăsăm și îl dorim pe Duhul Sfânt împreună cu cuvântul să dizolve în noi tot ce este păcat, tot ce nu este după voia lui Dumnezeu, noi suntem într-o continuă transformare. Dragii mei, eu cred mult în acest cuvânt al lui Dumnezeu care și astăzi este viu și lucrător. Eu cred mult în acest solvent spiritual care a transformat milioane de vieți de-a rândul veacurilor. Și pentru mine cuvântul Scripturii rămâne elementul cel mai vital pentru transformarea sufletelor oamenilor. Doamne, ajută-ne să credem cuvântul Tău. Primul lucru care a dus la trezirea lui Petru, la rededicarea lui, a fost trezirea conștiinței. A fost trezirea conștiinței. Marea problemă a unora este chiar acolo, la conștiință, și acolo aș vrea să pătrund astăzi, dragul meu. Să crezi din toată inima că tu trebuie să asculți de vocea conștiinței tale. Tu și Duhul lui Dumnezeu știe cel mai bine unde te găsești și ce-ți vorbește acum conștiința. Tu și Duhul Sfânt știi foarte bine stările în care te zbați în conștiința ta. Și dacă conștiința îți spune astăzi să plângi cu amar, fă lucrul acesta că e spre binele tău. Dacă conștiința îți spune că ai greșit față de semenii tăi, rezolvă-ți problema. Dar dacă nu-ți mai cântă cocoșul, treci de grabă la mărturisire, ca să poți să primești și tu o șansă. Al doilea lucru pentru rededicare este aducerea aminte. Aducerea aminte. Petru a avut și cântatul cocoșului și aducerea aminte și plânsul amar și căința și toate. Dar nu-i sigur că tu le vei primi pe toate. De aceea, al doilea element al rededicării este aducerea aminte. Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul când ți-a vorbit pentru ultima dată? Despre Petru spune Biblia, Petru și-a adus aminte de vorba care i-a spus-o Iisus înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Vreau să vă spun că eu în copilăria mea am trăit ani de zile cu ideea că a cântat cocoșul de trei ori și Petru s-a lepădat. Dar nu așa, este invers, odată a cântat cocoșul, numai odată și Petru s-a lepădat de trei ori. Față de o femeie, față de a doua, față de a treia, Petru... Cu jurământ, la urmă a spus, nu-l cunosc, nici nu știu despre ce, lăsați-mă în pace, nu mă interesează ce vorbiți voi. Care aceasta a fost starea lui Petru. Adu-ți aminte de ce ți-a spus Iisus la ultima întâlnire cu El, ca să poți să-ți trezești conștiința și să fii din nou rededicat Mântuitorului, lui Dumnezeu și lui Hristos. Și Domnul să te ajute la lucrul acesta. Biblia spune de fapt că dacă... Avem nevoie de o aducere corectă a mintei, avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de citirea Scripturii să fie hrana noastră zilnică, dragii mei. Cuvântul Scripturii spune, atunci când Domnul Iisus a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt, a spus în Ioan, capitolul 14, El vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Citește Scriptura cu sârguință. Și roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți aducă aminte de tot ce a spus Domnul în Scriptură. Și ai marea șansă să fii rededicat din nou. Și Domnul să te ajute la lucrul acesta. Al treilea lucru pentru o rededicare înaintea lui Dumnezeu este căința. Este căința. Acest Petru, care altădată, așa cum am spus, a fost un titan al credinței, care altădată umbla pe mare, care a participat la mulțirea pâinilor și a văzut vindecarea orbilor, a slăbănogilor și multe alte minuni. Acest Petru de data aceasta se căiește cu amar și plânge cu amar pentru păcatul său. A avut un mare har de la Dumnezeu. Avem tendința în mintea noastră să-l acuzăm prea grav pe acest Petru. Eu vreau să vă spun... Trebuie să cugetăm foarte bine la aspectul acesta. Înainte să gândești despre căderile altora, uită-te mai întâi la căderile tale. Înainte să vorbești rău despre lepădările și trădările altora, adu-ți aminte că a fost o vreme când așa ai fost și tu. Și căiește-te cu amar de toate vocile conștiinței care îți spun că ești într-o stare gravă. Și nu uita... Deasupra de tot, în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, un mare mijlocitor mijlocește pentru tine și sângele lui ne curățește de orice păcat. Noi vom intra din nou la cina Domnului și așa cum s-a spus, aici sunt oameni care se vor cerceta, care nu se vor cerceta, care vor găsi că sunt vrednici și vor lua cina Domnului. Tu trebuie să fii unul din acela care s-a ascult de vocea conștiinței tale. Să intri în harul mântuirii, să te căiești de păcatul tău și rugăciunea dinaintea împărtășirii poate fi rugăciunea căinței tare și a deschiderii brațului lui Dumnezeu cu harul său pentru tine, ca tu să primești din nou iertare înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturii spune la Ioel, capitolul 2, cu versetul 12, chiar acum, fără nicio întârziere, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile și întorceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Dragii mei, dacă ne căim de păcatul nostru, Dumnezeu este acela care intervine, care răspunde. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, spunea psalmistul, dar când mi-a mărturisit păcatul meu, Dumnezeu s-a îndurat de mine. Dumnezeu este același. Dumnezeu nu se schimbă odată cu comitetul. Dumnezeu nu se schimbă odată cu generațiile. Dumnezeu nu se schimbă odată cu guvernele politice. Dumnezeu rămâne același, atotputernic, suveran și cuvântul său la fel, viu și lucrător. Slăvit să fie numele Domnului. Poate Domnul are har pentru tine dacă te căiești astăzi și tu poți fi din nou rededicat lui Dumnezeu. Ultimul gând și ultimul lucru pentru acest mesaj, ca să poți fi cu totul rededicat la starea ta de la început, Acolo unde te vrea Domnul în prezența Lui, tu ai nevoie să accepți slujba încredințată ție. Trebuie să accepți slujba încredințată ție. A trecut vremea și Mântuitorul a înviat din morți. A trecut și momentul despre care spunea fratele înainte în predică, să spuneți și lui Petru că am înviat și l-au întâlnit pe Domnul cu toții. Și Domnul s-a întors spre Simon și i-a spus, Petre, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Atunci, paște mielușeii mei. Cine sunt mielușeii? Sunt cei mai mici din turmă. Cei mai mici din turmă. Mielușeii sunt acei care primesc în staul o gaură mică și trec dincolo într-un alt staul și acolo primesc mâncare suplimentare, făină de mălai sau alte lucruri care îi ajută să crească mai repede. Trecut momentul acesta și Domnul întreabă a doua oară, Petre, mă iubești? Doamne, știi că te iubesc. S-a simțit jignit. Nu știi tu, Doamne, că te iubesc? Da, eu m-am lepădat de tine, dar prin harul tău am reușit să mă redresez. Petre, paște oițele mele. Și îl întreabă a treia oară să încredințeze slujba întreagă și spune, Petre, chiar mă iubești? Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Petre, paște oile mele! Și am continuat dialogul cu Petru. Dacă vrem, dragii mei, o rededicare autentică, să acceptăm slujba încredințată nouă. Păi care este slujba care mi-a încredințat-o mie, Domnul? Păi eu trebuie să conduc, eu trebuie să fiu cel mai mare, eu sunt primul, păi eu sunt dirijorul, eu sunt șeful, aici eu conduc. Cum spun eu, punct! Nu, dragii mei, cel ce-ți spune care este slujba încredințată ție este Domnul. Este Domnul și inima și cugetul tău trebuie să-ți spună. Și tu știi bine că dacă te ridici deasupra aproape lui tău, nu aceea este slujba încredințată ție. Ca să fii rededicat și folositor, trebuie să accepți slujba care ți-a fost pur și simplu încredințată ție. Poate să ai grijă de biserică, poate să faci cu ordinea, poate să prorocești, să predici, să cârmuiești, să te ocupi de finanțe, dar acceptă slujba încredințată ție și fă-ți-o cu toată râvna și Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Va trece și momentul acesta, ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Ne vom pune în fața cuvântului lui Dumnezeu din nou. Și nu știu unde ne găsim fiecare dintre noi, fiecare știm doar în dreptul nostru. Dar haideți să-i spunem Domnului că ne pare rău pentru trecutul nostru, pentru căderile noastre. Haideți să-i spunem că vrem să fim din nou rededicați pentru El și nu oricum, autentic, eficient pentru cei din jurul nostru. Ca trupul lui Hristos și mădularele să primească vigurozitate și viață în prospătare și putere. Aceasta poate să o facă Dumnezeu prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. Amin.